Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum Deveor, Lumen de Lumine, Deum Verum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de cenis, et incarnatus est, De Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad destram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius rei non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorato et cum glorificato, qui locutus est per profeta. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen.